السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الله عليه وسلم برسبدا: اللهم إني أعوذ بك. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan, menunjukkan beliau takut atas hal tersebut. Yang pertama, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Perlu dimengerti bahwasanya tujuan seseorang mencari ilmu adalah untuk diyakini dan diamalkan. Kalau ilmu sebatas keliping pengetahuan yang ditumpuk di benak seorang hamba tanpa ada praktek nyata di dalam kehidupannya, ini akan menjadi malapetaka bagi pemiliknya. Karena kelak pada hari kiamat, ikhwani afidhakumullah, la yazul qadam abdin, kaki kita ini enggak akan bisa bergerak. Kaki kita ini enggak akan bergeser dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yus'al an ilmihi madza amila fi. Sampai ditanya mengenai ilmu, sudah diapakan? Dipraktekkan ataukah tidak? Digunakan apa saja? Oleh sebab itu, Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah berkata, "Ma balaghani hadithun illa wa amiltu bihi." Tidaklah hadith sampai kepadaku melainkan aku mengamalkannya. "Wa ma amiltu bihi illa hafidtu." Dan ketika aku mengamalkan ilmu tersebut, aku bertambah hafal. Nah, di antara manfaat daripada amalan, membuatnya mengakar dalam kalbu, lengket di otak karena diamalkan. Beliau mengatakan, "Gak ada sampai kepadaku hadis melainkan aku amalkan hadis tersebut." Antum tahu berapa hafalannya Imam Ahmad ibn Hanbal? Ada yang tahu? Sebutkan oleh kata Abu Zurah Ar-Razi rahimahullah, "Kana Abu Abdillah hafidha alfa alfa hadith." Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadith. Nah, dia telah menghafal 1 juta hadith. Berarti telah mengamalkan berapa? 1 juta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan dalam sebuah riwayat, "Hatta ata al-hadith anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ta Aba Dinar Aba Thayyibah dinaran." Sampai beliau tiba dalam sebuah hadith bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan Abu Thayyibah. Abu Thayyibah ini tukang bekam. Abu Thayyibah ini tukang bekam. Jantuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan upah 1 dinar. Kata Imam Ahmad, "Fa'ataitu dinaran lil hajjam hina ihtajamtu." Aku pun memberikan uang 1 dinar kepada pembekam ketika membekamku. Padahal Imam Ahmad fakir. 1 dinar itu kalau zaman sekarang 4 gram emas. Berarti kurang lebih kalau uang sekarang 4 juta seperempat, 4 juta 250. Tapi kata Imam Ahmad, melakukan perkara tersebut walaupun sekali dalam hidupnya, paling tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau memberikan uang 1 dinar upah, upah yang besar kepada pembekam. Kalau zaman sekarang orang tukang bekam dikasih uang segitu, ikhwan ya fitakumullah, semua kita jadi tukang bekam. Ya. Tapi Imam Ahmad ingin mengamalkannya walaupun sekali, kata beliau. Nah, di antara contoh-contoh ilmu yang tidak bermanfaat, yang pertama, ilmu yang digunakan untuk membantah para ulama, menjadikan seseorang memiliki sifat sombong atas yang lain karena dipandang punya ilmu, merasa di atas segalanya, yang lain gak ada apa-apanya, yang lain di bawah dia. Nah, ini sebetulnya orang bodoh. Dia gak tahu tujuan daripada ilmu adalah untuk mengangkat kejahilan dirinya dan kemudian untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas petunjuk. Atau orang yang mengharapkan dari ilmu agama kedudukan, dipanggil ustaz, gus, atau yang lain, atau ingin menjadi referensi untuk menjawab semua pertanyaan, atau untuk menyaingi ilmu ustaz lainnya atau seniornya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba ilman li yujari bihi al-ulama wa yumari bihi as-sufaha, barang siapa yang memiliki ilmu untuk menyombongkan diri di hadapan para ulama, menganggap dirinya lebih unggul, atau mendebat orang-orang yang bodoh, sukanya jidal, debat kusir, au yusrifu an wujuhin nas, atau dia mencari ilmu tujuannya untuk menarik perhatian umat manusia supaya semua kepadanya, adkharahu Allahu an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam api neraka. Ini ilmu yang enggak bermanfaat. Contoh yang kedua adalah mencari ilmu untuk mendapatkan gemerlap dunia, nah, kekuasaan, kepemimpinan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man talaba al-ilma la yabtaghi la yuridu illa an yabtaghi bihi wajha Allah, barang siapa yang menuntut ilmu dia mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardhun min ad-dunya. Tapi ternyata dia menuntut ilmu untuk mendapatkan bagian daripada dunia, popularitas, jaringan yang banyak. Dengan itu mungkin dia bertambah semakin kaya raya, bertambah hartanya. Nah, pujian umat manusia, sanjungan. Ini bagian daripada kenikmatan dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Yang sifatnya seperti ini, dia akan mencium bau surga kelak pada hari kiamat. Ini yang kedua. Contoh yang ketiga pula, orang yang menutupi ilmu ketika dibutuhkan. Nah, ada orang yang membutuhkan ilmunya, tapi dia enggak kasih. Nah, padahal kalau dia beri ilmu tersebut akan mendapatkan apa aja? Jariah. Nah, idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Kalau manusia mati, berlanjut. Enggak ada yang berlanjut kecuali tiga perkara, di antaranya ilmin yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Walaupun dia di dalam kubur mendapatkan apa? Transferan pahala. Nah, kemudian yang keempat, ilmu yang menjurus kepada kemaksiatan, seperti ilmu apa? Hah? Sihir, ilmu dukun, perdukunan. Nah, ini hukumnya haram untuk dipelajari, apalagi dipraktekkan. Tidak boleh, ini ilmu yang berbahaya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qalbin la yakhsha, hati yang enggak bisa khusyuk. Ini hati yang enggak tenteram, enggak tenang dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tujuan diciptakannya hati ini untuk tunduk, patuh kepada yang menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah tunduk, patuh, maka hati ini akan lapang, terbuka. Dengan itu bisa kemudian diisi petunjuk, hidayah, taufik, masuk, bleng. Nah, hatinya sudah lapang. Kalau tidak seperti itu, ikhwani afidhakumullah, hati akan menjadi kaku dan gersang. Sehingga kita termasuk firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 22. Wainul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, celaka bagi manusia yang sudah membatu hatinya dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang menjadi batu, tak pernah mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Kalau hati ini enggak puas, ikhwani afidhakumullah, mubarakallahu fikum, ya tidak akan bisa merasakan khusyuk dalam sholat. Hatinya ini enggak khusyuk, enggak akan merasakan kenikmatan dalam sholat. Nah, sumbernya apa? Ya ma'rifatullah, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sadar kemanapun dia pergi, apa yang dia perbuat, walaupun sendiri Allah tahu. Dengan itu kemudian dia akan malu untuk berbuat kemungkaran. Oleh karenanya, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, di dalam Islam ini diberikan kiat-kiat supaya hati khusyuk. Agar bisa apa? Merasakan kelezatan berbisik-bisik dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya. Nah, di antara kiat-kiat khusyuk, datang ke masjid, datang ke musholla dengan apa? Tenang, gak gerusa-gerusu padahal iqomat, walaupun iqomat sudah dikumandangkan. Nah, sebagian orang tahu iqomah lari, lompat ke masjid, masuk ke saf ngos-ngosan. Ini ganggu siapa? Ganggu tetangganya yang sholat di samping dia. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Dapat sholatlah, yang tertinggal genapkan. Nah, ketinggalan dua rakaat, ya tambahi dua rakaat. Ini menambah kekhusyuan kita. Begitu pula baik ikhwani afidhakumullah, ketika datang waktu sholat dan dihidangkan apa? Makanan. Nah, jangan sampai kemudian perut Anda kosong meninggalkan makanan tersebut gara-gara iqamat dikumandangkan. Akhirnya masuk ke saf, perutnya bunyi. Yang dipikir apa? Makanan tadi. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, "Idza hadaral asya fabda'u bil asya." Kalau hidangan makan malam sudah ada, maka mulai dengan makan malam. Begitu juga tidak menahan apa? Buang kotoran. La salata wa huwa yudafi'ul akhbathan. Gak ada salat ketika menahan dua kotoran, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Sampaikan hajatnya, setelah itu salat. Jangan kemudian masuk ke masjid dengan menahan itu tadi. Akhirnya enggak khusyuk. Dibuat sakit. Nah. Begitu pula apa ikhwani afidhakumullah mengerti bacaan sholatnya. Nah, mengerti bacaan sholat. Ini menambah kekhusyuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melewati ayat yang membicarakan azab, beliau meminta perlindungan. Kalau sampai kepada ayat rahmat, beliau meminta rahmat tersebut. Kalau sampai kepada ayat taqdis, pensucian Allah subhanahu wa ta'ala, beliau bertasbih. Menambah kekhusyuan. Nah, kalau sudah khusyuk ikhwani afidhakumullah dalam sholatnya, Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran yang besar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tahdhuruhu salatun maktubah, siapa yang menghadiri salat wajib, fa yuhsin khusyu'ahu wa wudhu'ahu wa ruku'ahu, kemudian dia perbaiki wudhu'nya, khusyuknya, ruku'nya, illa kafaratun lima qablaha, maka khusyuk dalam sholat ini akan melebur dosa-dosa sebelum sholat. Malam tu'ta kabiro, dengan syarat bukan dosa besar. Artinya dosa kecil yang dilebur. Ini kan ikhwani afidhakumullah, amalan yang ringan sebetulnya. Memperbaiki wudhu, khusyuk dalam sholat, bagus rukuknya, anggota daripada sholat tersebut, maka ganjarannya dosa kita diampuni. Sebelum itu, sebelum melaksanakan sholat, dengan syarat dia tidak berbuat dosa besar. Ya. Ini perkara yang kedua. Kemudian yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nafsin la yashba. Jiwa yang tidak pernah kenyang. Jiwa yang tidak pernah puas, ini musibah. Karena puasnya jiwa ikhwani afidhakumullah mahal harganya. Dan ini enggak dilihat dari harta, enggak dilihat dari kekayaan. Betapa banyak para miliarder, jutawan, hidupnya merasa enggak pernah cukup. Terus kurang-kurang dan kurang, merasakan kehampaan, kosong hidupnya. Enggak merasakan kebahagiaan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita hakikat jiwa yang puas. Dalam hadis Bukhari Muslim, "Laisa al-ghina 'an kathratil 'arad, walakin al-ghina ghina an-nafs." Kekayaan itu bukan kekayaan harta. Tapi kaya itu kaya ini. Kaya hati. Ya. Akan tetapi kaya itu kaya hati. Kalau jiwa enggak puas ikhwani afidhakumullah, enggak mikir lagi. Halal sikat, haram terabas. Norma-norma dan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala akan ditabrak, enggak ngurus. Ini kalau jiwa enggak puas. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita cermin daripada keberuntungan, kebahagiaan seseorang. Qad aslama, qad faliha man aslam wa ruziqa kafafan. Beruntung orang yang masuk Islam. Beruntung orang yang diberi kecukupan. Cukup. Harus kaya, cukup. Berarti beruntung sekali, apalagi lebih daripada itu. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan diberikan qanaah, merasa legowo atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Nah, enggak punya ambisi yang berlebih-lebihan sampai melampaui batas. Nah, solusi ikhwani afidhakumullah dari jiwa yang tidak puas ini, melihat umat manusia yang ada di kolong jembatan. Dilihat mereka, alasnya bau, pakaian compang-camping, makan mungkin dari pemberian manusia atau diambil dari sisa-sisa sampah. Lihat kepada mereka, kita alhamdulillah masih bisa tidur di bawah kipas angin, apalagi AC, apalagi punya kendaraan. Unzuru ila man huwa tahtakum, sabda Nabi SAW, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Dalam hal apa ini? Dunia. Kalau dalam hal akhirat, kebalikan, lihat orang yang di atas kita. Diikuti yang paling semangat, yang paling gigih. Tapi dalam urusan dunia yang paling rendah kita lihat. Innahu ajdar an yu'dama an la yasdari ni'matullahi alaikum. Yang dengan itu membuat kita tidak meremehkan nikmat yang telah Allah SWT berikan. Kalau dalam urusan dunia yang dilihat, orang yang punya jabatan, kedudukan, ya tidak akan habisnya. Ini yang ketiga, ikhwan. Yang terakhir, yang keempat, wa du'ain la yustajabu laha, doa yang tidak diijabahi, doa yang tidak dikasih, doa yang tidak dikabulkan. Dalam riwayat yang lain, wa min du'ain la yasma', doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rugi, ikhwan ya fidakumullah. Kenapa? Karena kita ini manusia lemah, butuh dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kalau manusia diminta sekali mungkin dikasih, dua kali dikasih, tiga kali dipendelii, empat kali akan dicela, dicerca. Ini manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala senang. Hanya kita bisa kembali kepadanya. Tapi kalau doa sudah enggak diijabah, doa kalau sudah tidak diijabahi, merugi. Musibah. Doa in la yisma, dari doa yang tidak didengar. Doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam surat Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Doa kepadaku, aku akan kasih, aku beri, aku jawab. Berarti Allah ingkar janji. Allah enggak menepati. Jawabannya ikhwani afidhakumullah, kitanya yang belum menerima, kitanya yang belum memenuhi persyaratan diterimanya apa? Doa. Kita belum masuk kuota. Kita belum termasuk orang yang berhak untuk diberikan permintaannya. Kita belum memenuhi syarat. Kitanya yang banyak dosa. Kalau janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikasih. Tapi kita bukan orangnya. Syaqiq al-Balkhi rahimahullah pernah menukilkan sebuah kisah Ibrahim bin Adham, seorang tabi'in. Nukilan ini terdapat dalam kitab Hilyatul Awliya yang dikarang oleh Abu Nu'aym al-Asbahani. Begitu pula terdapat dalam tafsir al-Qurtubi. Ibrahim bin Adham ini seorang tabi'in, alim yang dihormati pada zamannya di negeri Irak. Dakhala suq al-Basra, suatu ketika beliau masuk ke pasar, pasar di kota Basra. Melihat Ibrahim bin Adham, maka dikerumuni oleh banyak orang di pasar tersebut. Ada pedagang, orang awam, para thalabul ilmi. Kemudian Ibrahim bin Adham ditanya mengenai ayat tersebut. Ya Aba Ishaq, kunyahnya beliau, Abu Ishaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." doa kalian aku kasih. Tapi kenapa kita meminta pagi, siang, sore, malam? Ya, dapat apa-apa? Tidak mendapatkan apa? Hasilnya. Maka dijawab oleh Ibn Adham rahimahullah, inna kulubakum matat bi asyrati asya. Hati-hati kalian ini sudah mati dengan 10 hal. Hati-hati kalian ini sudah mati dengan 10 sebab. 10 faktor ini membuat hati kita enggak hidup. Kata beliau yang pertama, araftumullah walam tu'addu haqqah. Kalian kenal, kalian tahu Allah subhanahu wa ta'ala, tapi enggak pernah diberikan haknya. Penghambaan, ibadah, tauhid. Kalian kenal Allah subhanahu wa ta'ala, tapi haknya enggak pernah dikasih. Wa qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Quran, tapi enggak pernah dipraktekkan. Ini yang baca, apalagi yang enggak baca. Kalian baca Al-Quran, tapi enggak pernah diamalkan. Wa za'amtum hubba nabiyikum wa taraktum sunnatah. Kalian mengklaim cinta Rasul, mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian meninggalkan apa? Sunnahnya. Klaim pun juga butuh pembuktian. Nah, kalian cinta mengaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi metode ujaran beliau enggak pernah dipakai. Malah kebalikannya. Kemudian yang keempat, wa anna syaitana lakum adu wa wafaktumu. Kalian menganggap bahwasannya syaitan ini musuh, mengikrarkan pertempuran bersama syaitan, tapi kalian mengikutinya, masih senang dengan hal yang bersifat syahwat yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap syaitan ini musuh, tapi dia ikuti. Kemudian yang kelima, kata beliau, wa tastakuna al-jannah wa lam ta'malu laha. Kalian rindu kepada surga, tapi enggak mengikuti jalannya. Surga ini penuh dengan jalan. Ada jalan surga, ada jalan neraka, tapi jalannya surga enggak pernah diikuti. Kata pepatah, tarjun najata wa lam tasluk masalikah. Kalian menginginkan keselamatan, tapi enggak ditempuh relnya. Inna safina la tajri ala al-yabasi. Sesungguhnya kapal tidak akan berlabuh di padang pasir. Kapal jalannya di mana? Ya, di laut. Nah, maka kalian cinta kepada surga, senang dengan surga, tapi enggak diikuti jalannya. Kemudian yang keenam, wa takhafuna an-nar wa lam tahrubu minha. Kalian takut dari api neraka, tapi kalian enggak berhenti dari dosa. Nah, dosa enggak di stop, dosa enggak ada finish. Kalian takut dari api neraka, tapi terus-terus bergelimang dengan dosa. Enggak mau kabur lari dari neraka. Kemudian yang ketujuh, wa annal maut haqqun walam tasta'iddu laha. Mati itu pasti akan terjadi, tapi kalian tidak pernah menyiapkannya. Persiapan enggak ada, akhirnya takut mati, cinta dengan dunia. Padahal kalau sudah datang waktu, enggak akan mundur walau sesaat, enggak akan maju walau sesaat, sesuai dengan timingnya. Nah, Mati itu pasti akan terjadi, datang, tapi kalian tidak pernah apa mempersiapkannya. Enggak punya persiapan, enggak punya bekal. Kemudian yang kedelapan, wan syaghaltum bi uyubin nasi wa taraktum uyubakum. Wasik dengan aibnya manusia, tapi dia lupa aibnya sendiri. Senang dengan mengumpulkan, mencatat aib-aib anak Adam, kesalahan, ketergelinciran, kekeliruan, hafal. Gunakan sebagai celaan, baik laki ataupun perempuan. Tapi dia lupa kalau kita juga manusia, tempatnya salah dan dosa, diketahui ataupun tidak diketahui. Kita banyak aib, kita bukan nabi wala malaikat. Kata Ibrahim bin Adham, kalian sibuk dengan urusan aib, kesalahan, cacatnya manusia, tapi kalian lupa dengan cacatnya sendiri. Yang kesembilan, akal tum syuk ni'amallahi walam tu'addu syukroha. Kalian lahap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian guys, kalian terima rezeki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, tapi kalian gak pernah bersyukur. Allah kasih, tapi gak pernah berterima kasih. Allah subhanahu wa ta'ala beri, gak pernah memuji, memuja. Gak ada rasa syukur dari hamba tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, yang pertama tadi apa? Mengenal Allah. Nah, tapi tidak memberikan haknya. Yang kedua, membaca Al-Quran tapi tidak pernah diamalkan. Yang ketiga, mengaku, mengklaim cinta Rasulullah tapi meninggalkan sunnahnya. Yang keempat, setan ini musuh tapi diikuti. Yang kelima, rindu surga tapi gak mau ikut rilnya, jalurnya. Yang keenam, takut api neraka tapi gak berhenti dari dosa. Yang ketujuh, kematian ada, pasti terjadi, tapi tidak ada persiapan, gak mau mempersiapkannya. Yang kedelapan, masih aib manusia, tapi lupa dengan aibnya sendiri. Yang kesembilan, menerima nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi gak pernah bersyukur. Yang terakhir, wadafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kalian ikuti jenazah, kalian kuburkan jenazah tapi enggak mengambil pelajaran darinya. Seperti aktivitas sehari-hari, dianggap sebagai adat, kebiasaan. Enggak mikir saat ini dia bopong, bisa jadi kesempatan berikutnya dia yang dibopong. Pada saat ini kita masuk ke kuburan, balik kepada keluarga kita, bisa jadi kesempatan berikutnya kita masuk dan gak akan kembali. Kalau saat ini kita yang memasukkan jenazah, bisa jadi berikutnya kita yang menjadi mayat tersebut. Gak mengingatkan dia kepada hari kiamat, gak mengingatkan dia kepada kematian, gak mengingatkan dia kepada fananya dunia dan kekalnya akhirat. Kalian kubur jenazah tapi tidak mengambil apa? Pelajaran. Kata beliau, wa kaifa yustajabu lakum. Bagaimana doa-doa kalian akan didengar? Bagaimana doa-doa kalian akan diijabai? Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang ingkar janji, kitanya yang tidak tahu diri. Maka empat perkara inilah Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlindung darinya. Yang pertama apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua? Hati yang tidak khusyuk. Yang keempat? Atau yang ketiga? Jiwa yang tidak pernah puas. Yang terakhir? Doa yang tidak diijabahi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memiliki ilmu yang berguna dan berfungsi, hati yang selalu tenang, tenteram, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kekhusyuan. Kemudian kita diberikan jiwa yang selalu kenyang, jiwa yang selalu puas dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijadikan hamba-hamba yang mustajabud du'a. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.